Polisi ya Mityana heri kumuyigo gw'omusajja agambibwa okutemula mukyala we ng'ono amutuze butuzi ku kyalo Nakitokolo mu division ye Tamo munisipaali ya Mityana ng'amulanga gwakugaana kudda wako oluvannyuma lw'okwawukana. Dube Nsubuga ow'emyaka 35 omutuuze w'e Kasozo mu town council ezigotya Mityana yawenjebwa obuyisa olw'okutemula Sherina Namatovu ow'emyaka 23 gw'abadde alinamu omwana. Ayogerera polisi mu bendobendo lya Wamala Lamek Kigozi ategeeza nti Nsubuga ono aludde ng'amatiza Namatovu wadde kaafumbe oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne baawukana naye Namatovu yali yeerema era n'atiisatiisa okumutuusaako obuzibu. Kigambibwa nti Nsubuga yagenze mu kwanjula okwabadde maka ga bakadde ba Sherina Namatovu era abagenyi baamulabyeko ng'agezaako okumumatiza dda waka era ne bava bombi ku mukolo. Wabula oluvannyuma baasanze mulambo nga gusuuliddwa musiri gwa muwogo nga waasoose n'okubaawo nsi itaano.
Baalabiddwako nga bali bombi obudde obw'ekiro era ng'emboozi erabika y'amaanyi nnyo wakati w'ababiri ababadde babalaba kuba yabadde tamuwa gaapu. Bano baatambudde babiri ne bavaawo ng'omukolo era guwedde. Balabika bwe baatuuse mu kkubo obutakkaanya ne bweyongera nga omwami alabika ayagala genda na mukyala we ekyaddiridde kanyolagano. Mu butuufu yamutuze yamunyize mu kanyolagano akabaddewo akabadde ak'amaanyi n'amutta. Bwe baasangidde omulambo gw'omukyala ono nga guli mu mbeera mbi gwonna gujjudde ttaka wadde wensi itano nga n'omukyalo ono yajjiddwamu akawale k'akoomunda kasangiddwa mita zinga 5